Highgatein hautuumaalla. Pieni pullea pörriäinen pysäköi keltamusta raidallisen pyllynsä hiekkakivipaadelle. Matalapaine vaivaa sitä. Siivet tuntuvat raskailta ja jalkojen siitepölyämpärit hankaavat nilkkoja. Pörriäinen on lentänyt sisään Highgatein hautausmaalle, pakoon Lontoon keskustan pakokaasuja. Se on vaappunut matalalla, läpi takorautaisen avoimen portin, ohi vihantien lehtipuiden, kohonnut vaivalloisesti yli uusklassisen katakombirivistön ja vilkaissut hämmästyneenä Thomas Sayersin reliefin edessä lepäävää marmorikoiraa, luonnollisen kokoista. Nyt Pörriäinen vain istuu ja kohentelee siipiään Elizabeth Titmussin hautakivellä. Pystytetty rakkaan vaimoni muistolle, joka kuoli 81 vuoden iässä. Sekä siivekäs hyönteinen että enkelin kasvoinen Elizabeth Patsas terästävät katseensa kohti puksipuuaitoja, runkojen ympäri kiertyvää piikkipaatsamaa, kesän vihreää heinikkoa, pieniä visertäviä punarintoja, Libanonin seetrejä. Niiden keskellä kohoaa siro vaalean punainen kelttiristi pikkuisen Johnin muistolle. Sen graniittiin on ikuistettu kaipuu pieneen poikaan, joka kuoli elokuussa 1869 alle 2-vuotiaana. Ei poissa muistoistamme, ei ilman rakkauttamme, mutta palanneena ylös taivaaseen, isänsä kotiin. Soratieltä kuuluu puuskutusta. Pienet kivet pyörivät ja rapisevat juoksijan jaloissa. Pörriäinen kohoaa vaivalloisesti siivilleen. Juoksija läähättää, heittäytyy puiden siimekseen sammaloituneelle kivipaadelle ja kellauttaa pullean olemuksensa makuasentoon. Taivas riippuu alhaalla. Harmat pilvet liukuvat nopeasti lomittain, kuin ajaen takaa toisiaan. Ja nyt riitti, en kestä enää, pupu yskii hengästyneenä, sydän takoo kylkiluita vasten, niin että pompotus näkyy ulospäin. Jos olisin tämänkin tiennyt, niin en olisi lähtenyt katsomaan. Mikä nöyryytys, mikä häpeä, ja nauroivat vielä. Harmaa aamu oli enteillyt vaikeuksia alkavalle päivälle. Liikenne takkuili ja pupu ja karhu etsivät turhaan nopeinta reittiä Tauverin sillalle ja Tuulikadulle oppaanaan surkean yleisluontoinen bussikartta. Ensin kaivattua punaista bussia ei kuulunut aikoihin. Ja lopulta niitä ajoi ohi 2, niin tupaten täynnä, etteivät suostuneet pysähtymään, karhun suuri eleisestä viittilöinnistä huolimatta. Kaverukset marssivat pitkän tovin löytääkseen joen alaisiin viemäreihin kunnostetun tyrmämuseon. Keskiaikaan sijoittuvan kauhukabinetin synkeässä oviaukossa touhusi musketööriksi naamioitunut näyttelijä, joka houkutti kulkijoita sisään koknimurteella.
Tulkkan tän vaan, älkkän peljäkkö. Herra ja master tahto teitti näkemään. Olkkan varmoi vaan, et teitiltä ei tuli jännitys puuttumaan.
Kalman tuoksuinen viemäri aukko kutsui kaveruksia pimeään sokkeloonsa. Pupu tarrautui karhun käsipuoleen ja hiipi varovaisesti kidutuskohtauksesta toiseen. Hirrestä riippuva, tyrmään kahlehdittu tai piiskattavana konttaava vahanukkien kurjalisto kertoi keskiajan oikeuslaitoksen perusperiaatteista. Salien hämärässä pupu näki miesten anovan armoa ja vaikertavan vääriä tunnustuksia teilipyörien venytyksessä. Hän ei nauttinut näkemästään, eikä varsinkaan kuulemastaan. Äänitehosteet lisäsivät painajaismaiseen tunnelmaan oman karmivan mausteensa. Kärrynpyörät kolisivat, piiskat viuhuivat ja pyövelin viimeinen kirveen isku kirvoitti teloitettavan huulilta ilmaa leikkaavan kirkaisun. Pupu tempautui irti karhusta ja juoksi läpi heiluriovien suoraan pelottavan kuningas Henrikin syöminkeihin. Hänet pysäytti Anne Boleynin irtonainen pää, joka piti viimeistä puolustuspuhettaan katon rajassa. Päätöntä, tokaisi pupu ja keskittyi kuulemaan, mitä kaikki tietävä nuori Ann kertoi näin kuolemansa jälkeen. Tällä tavoin renesanssiruhtinas kohteli meitä vaimojaan, nuoria, viattomia, luottavaisia. Miten meidän kaikkien kuuden kävi? Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Karhu nautti kuulemastaan vantterat käsivarret puuskassa.
Ajattele, pupu, mikä historia. Erosi mestattiin kuoli, erosi mestattiin selvisi. Katso, miten hienosti trikkitekniikka toimii.
Lasivitriinissä istuivat möhköfanttimainen Henrik ja kaikki pikkuruiset vaimonsa juhlapöydän ympärillä, luonnollisen kokoisina, vaha sekä hologramminukkeina. Hovimusiikki raikasi, ilveilijät ja tulennielijät esittivät temppujaan, kuului humalaisten huutoja ja tasaisin väliajoin Henrikin kupliva röyhtäys halkaisi puheensorinan yltäkylläisen pöydän takaa. Kaksi vaimoista haihtui aika ajoin utuna ilmaan. Ne mestatuiksi päätyneet.
Pupu ei saanut järkytykseltään sanaa suustaan, että tällä tavalla naisia ja vaimoja kohdeltiin vielä 500 vuotta sitten kuin teuraskarjaa. Ensin otettiin irti huvi ja hyöty, sitten saatettiin pois päiviltä. Ja sellaisessa kulttuurimaassa kuin Englanti, jota kohtaan pupu oli aina tuntenut suurta kunnioitusta, niin hieno ja rytmikäs kielikin.
Karhu työsi pupua edellään kohti ulko-ovea, jossa aamuinen musketööri nyt uhkasi heitä sekä giljotiinilla että sapelilla.
Älkään te pojes lähtekää valla ilman luvat, tai älkään siitä enämpi takas tulkakaan.
Karhu harmitteli mielessään, ettei pupulla ollut halua vierailla Henrikin hovipidoissa, mutustamassa sormin sen 10 ruokalajia. Olisi voitu nauttia Beefeater-teeman ohjelmistosta. Siellä karhu olisi nähnyt voimamiehiä, kahlekuninkaita, taikureita, miekanielijöitä ja kaihoisia trubaduureja.
Pahuksen pupu. Halusi niin kiihkeästi päästä seuraamaan oikeuden istuntoa Old Baileyssiin, pahamaineisen entisen tutkintavankilaan.
Pupu makasi kivipaadella ja tuijotti mitään näkemättömin silmin harmaalle taivaalle. Yritti tasata hengitystään. Karhu kaipasi selitystä oudolle reaktiolle. Juosta nyt sillä tavalla silmittömän raivon vallassa, päätä pahkaa vain eteenpäin. Ylioikeuden istuntosaliin oli ollut vaikea päästä. Ensin kaverukset jonottivat pitkään ruumiin tarkastukseen pääsyä, ja kun karhun vuoro vihdoin tuli, vartija ilmoitti, että kamera on sitten jätettävä vastapäiseen konttorikoneen myymälään talle lokeroja maksua vastaan.
Olisit kuule voinut ottaa etukäteen selvää, voiko sen kameran ottaa mukaan,
marmatti pupu ystävälleen kasvavan kiukun vallassa. Hemmetin byrokratia. Kyllä osasivat tehdä vaikeaksi yhden sisäänmenon. Viimein kaverukset istuivat yleisölehterin eturivillä, tähyillen odottavaisina alas istuntosaliin. Sen takaosaan oli eristetty jokunen penkki pleksilasilla, tietysti paatuneita kriminaaleja varten. Rotevia, pahanhajuisia, jolta puuttuisi toinen etuhammas, ja jotka tihrustaisivat ylintä tuomaria ja valaamiehistöä verestävin silmin ja uurteisin kasvoin.
Kaikki ylös!
Salivalvojan käsky kajahti ja pupu ponnahti pystyyn hänkin, nähdäkseen millainen joukko arvokkaita lainpuolustajia saliin ilmestyisi. Ensimmäisenä sisään asteli mustaan kauhtanaan ja valkoisiin kauluskäänteisiin sonnustautunut tuomari, paksu paperinivaska kainalossaan. Kovitettu kaulus esti pään kääntämisen sivulle, joten tuomari nyökkäili tuimasti eteenpäin. Päässään hänellä oli hyvin lyhyeksi kynitty valkoinen peruukki, oikea harjastukka.
Hevosen häntä jouhta,
kuiskasi karhu, joka oli sivistänyt itseään opasvihkosen avulla. Sitten saliin marssivat loput asianajajista, 8 miestä ja 1 nainen kauhtanoissaan ja jouhiperuukeissaan, valkeat rokokokiharat korvallisilla tutisten. Miehillä oli yllään raidalliset housut ja viitan alla liivi. Naispuolisen lakimiehen perukki oli jäänyt hiukan vinoon, ja pupu huomasi harmikseen, miten sen alta karkaili esiin punaiseksi värjättyjä haituvia. Millaista huolimattomuutta! Kaikkien perukeista roikkui niskan puolella musta samettinauha pitämässä ponin häntää koossa. Kauhtanoiden silkkihihat levisivät ilmaan kuin lepakon siivet askelten tahdissa.
Hieno seremonia!
Pupu tökkäsi kyynärpäällään karhua kylkeen. Kihelmöivä jännitys kohosi hänen vatsaansa.
Kohta varmasti tuotaisiin tuomiolle hurjat rikolliset raidallisissa puvuissa ja kahle pallojalassa. Odotettavissa oli upea rikosoikeudellinen spektaakkeli. Yksi barristereista kohosi laihoille jaloilleen ja luki joukon syytteitä. Pupu ei ymmärtänyt kaikkea määkimällä esitettyä englannin kieltä, mutta sai selville sen verran, että eräs Hector Slowly oli murhattu ja kohta raaat murhamiehet tuotaisiin sisään. Harmi, että kameraa ei saanut käyttää. Pleksilasin takana oleva ovi raottui ja sisään sujahti pieni, laiha, mustaihoinen tyttö, hyvä jos 15-vuotias. Häntä seurasi rehevä kukalliseen jakkupukuun ja aitoihin helmiin sonnustautunut naisihminen. Sosiaalitäti kävi myöhemmin ilmi. Laihaa tyttöä seurasi, jos mahdollista, vielä hintelämpi, pitkätukkainen ja näppykasvoinen poika. Ja lopuksi teini-ikäinen tyttö, joka oli äärimmäisen raskaana. Hän vääntäytyi vaivalloisesti paikoilleen penkin päähän.
Kuin herneventtiilin kumissa,
sihahti Pupu järkyttyneenä karhulle ja sai osakseen varoittavan mulkaisun lehteriä valvovalta poliisilta.
Nämäkö nuoret muka rikollisia? Vähäosaisia, syrjäytyneitä, avun tarpeessa olevia, kyyneleet poskilla ja apatia silmissään, vaille hoivaa ja rakkautta jääneet.
Lihaava tuomari nostatti kunkin nuoren vuorotellen seisomaan ja kunnioittamaan itseään. Luki jokaiselle 5 syytettä ja halusi jokaiseen vastauksen, syyllinen vai syytön. Pupun rinnassa kuohahti. Ennen kuin pystyi estämään itseään, hän loikkasi pystyyn lehterillä ja alkoi puida nyrkkiään ilmassa.
Te hyväosaiset, virkamiehet ja byrokraatit, ykkösluokan kansalaiset, nuhteettomat soliisiittorit, kaiken karvaiset barristerit ja advokaatit, kultalusikka suussa kasvaneet akateemikot. Katsokaa nyt näitä nuoria ihmisiä, minkä he mahtavat ahdingolleen. Eivät he ole valinneet itselleen vanhempiaan.
Paljon jäi Pupulta sanomatta, kun sekä karhu että lehteriä valvonut vartija tarttuivat häntä molemmista kainaloista, nostivat ilmaan ja kiikuttivat pikamarssia alas vanhan kivirakennuksen kulunutta tammiportaikkoa. Sitä olivat talloneet monet kriminaalien sukupolvet, mutta viimeisenä heistä Pupujen heimon edustaja, jonka sosiaalinen omatunto oli juuri herännyt väärään aikaan ja väärässä paikassa ja silkalla suomen kielellä. Pupu rimpuili vastaan ja kuuli takansa naurun remahduksia sekä tuomarin kireän äänen.
Hiljaisuus saliin!
Pam! Old Baileysin heloitettu tammi ovi jymähti lukkoon ystävysten selän takana. Korkealla, kupolikaton huipulla, kullattu oikeuden jumalatar kohotti uhkaavasti miekkansa ilmaan ja heilutteli toisessa kädessään vaakakuppia.
Meiltä jäi tärkein kuulematta!
Tyhki Pupu.
Tuomio!
Karhu silitteli paniikkikohtauksesta toipuvaa ystäväänsä. Antoi tämän maata rauhassa 100-vuotiaalla halkeilleella paadella. Nyt oli Pupulla oppimisen paikka. Karhu itse ei olisi suin surminkaan noussut ylös kaikkien nähden ja ryhtynyt huutaen puolustamaan vakaumustaan. Mikäli hänellä sellaista edes oli. Kunhan yritti ylläpitää rauhaa maassa ja kaikilla hyvää tahtoa. Sisimmässään karhu sekä kauhisteli että kadehti ystävänsä tämän rohkeutta hypätä näyttämölle lopputulosta pohtimatta. Pupu ainakin oli elossa. Oliko hän itse? Sitä hän oli ruvennut miettimään yhä useammin. Elossa kyllä, mutta kenen elämää hän eli? Oliko hän itse tyytyväinen tapaansa olla ja elää? Karhu kaivoi korttipakaan repunsa sivutaskusta ja siirsi Pupun jalkaa kivipaadella. Eräpasianssia katastrofitilanteessa antaisi molemmille kaivatun hengähdystauon.
Kuule Pupu, mitä varten sä otat paineita asioista, joille et mahda mitään? Hermostut vaan turhan takia ja teet päättömiä juttuja. Häpeätkö säkin minua?
Pupu huokaisi traagisesti ja hinkkasi punareunaisia silmiään.
Sun
pitäisi tukea mua, kun kerran ollaan ystäviä.
Ääneen ilmaantui syyttävä sävy. Pupu tunsi tutun kapinahengen nostavan päätään tilanteessa, jossa toveri kritisoi hänen toimiaan. Karhu katseli pitkän tovin, kädessään lepäävä hertta kuningatarta. Asetteli mielessään sanojaan. En tietenkään häpeä sinua, enkä sitä mitä teit, enkä ole pettynyt mihinkään. Karhu nielaisi aikomuksensa mainita sivusuun menneet hovipidot. Olkoon, säästyivätpä nekin rahat. Ääneen oli ilmestynyt hiven kitkeryyttä, mutta se jäi pupulta huomaamatta, onneksi.
Miksi mä puhuin taas sivusuuni? Vaikeroi pupu. Enkö mä ikinä opi? Mä en sovi sivistyneiden ihmisten joukkoon.
Kuule, päinvastoin. Sä hämmennät seisovaa vettä, tuot esiin uusia näkökulmia. Olet hei rohkeaa. Sehän on hieno juttu näinä aikoina, kun kaikki vaan ajattelevat itsekkäästi omaa nahkansa.
Juu, mutta mä voisin jarrutella vähän. Ottaa etäisyyttä, tarkkailla ennen kuin menen tölväisemään ääneen. Siis jäitä hattuun, eikö?
Pupu kohotti katseensa. Silmistä heijastui hopeanhohtoinen taivas sekä syvä luottamus ystävään.
Taidan odottaa liikaa itseltäni ja elämältä, se kuiskasi.
Karhu nielaisi. Hellyyden aalto tulvahti sen yli. Karhu sinkautti rotevat käsivartensa pupun ympäri.
Halaa mua!
Thomas Sayersin reliefin edessä lepäävä marmorikoira kohotti varovasti silmäluomeaan. Elizabeth Titmussin enkelin kasvoilla karehti ymmärtäväinen hymy. Vastapäisellä hautapaadella. Taivas jyrähti. Pilvet alkoivat vuotaa.
Pisarat tuovat onnea, totesi karhu.
Ja pupu hyrisi sen kainalossa.